Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen luojaansa, joka luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää, sanotaan sananlaskuissa. Paavali kertoi Uudessa testamentissa, tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. Molemmissa näissä teksteissä puhuttiin köyhyydestä. Jumala on rikas, hänellä on kaikkea, mitä tarvitsee. Juuri tässä on mielenkiintoinen sanoma, sillä rikas Jumala pukeutuu köyhään asuun. Köyhyysteemaa voi lähestyä monesta suunnasta. Suomalainen, syyrialainen ja afrikkalainen köyhyys voi olla erilaista. Köyhyys on myös tutkijoille helposti tutkittava kohde ja yhteiskunnalle iso ongelma. Mediassa köyhyys asetetaan usein vastakkain, kun esitellään itsenäisyyspäivänä Linnan juhlien pukuloistoa tai samaan aikaan Hurstin köyhien juhlaa. Ammattiauttajat tuntevat työnsä kautta köyhyyden ja voi olla, että monella meillä, keski-ikäisillä ja nuoremmilla on omakohtaista kokemusta köyhyydestä kotoa käsin, kun sodankäyneet vanhempamme lähettivät meidät matkaan. Tärkein näkökulma köyhyyteen on köyhän oma. Köyhyys ei ole vain aineellista, vaan myös henkistä, yhteisöllistä ja myös hengellistä köyhyyttä. Mitä se tarkoittaa? Me kaikki olemme köyhiä, synnymme alastomina ja kuolemme usein yhtä avuttomina. Koko elämä on sitä, että tarvitsemme toisten apua. Mutta vaikka useimmat meistä nyt aineellisesti pärjäävät hyvin, voimme kokea muuten köyhyyttä, ihmissuhdeköyhyyttä, kyvyttömyyttä suhteuttaa asioita oikeaan mittakaavaan. Synti on oikeastaan näköalan kapeutumista. Emme näe, että meillä monet asiat on hyvin. Kun näin on, elämä kapeutuu, tietynlainen köyhä ajattelu ja kielteinen asenne tulee esille. Jeesus kysyi kerran, montako leipää teillä on? Ei mitä teiltä puuttuu, vaan mitä teillä on? Tai Jumala kysyi Joonalta Vanhassa testamentissa, onko sinulla mitään syytä olla suutuksissa? Usko on myös köyhänä kerjäläisenä vastaanottamista. Nobel-kirjailija Sillanpää kirjassaan Hurskas kurjuus kirjoittaa nälkävuosista, jolloin Pohjanmaalla vilja loppui. Laki sanoi, että vain oman pitäjän ihmisiä piti auttaa. Kun viljaa ja leipää ei ollut, piti lähteä satakuntaan, jossa viljaa oli. Mutta siellä oli sama laki, muita ei tarvinnut auttaa. Isäntä saattoi olla hyvinkin tiukka, mutta joskus salaa isännältä emäntä antoi leivänkyrsän köyhän säkkiin aivan armosta. Tällaisia kutsuttiin kerjäläisiksi. Usko ei ole omaa rikkautta, vaan köyhänä vastaanottamista. Siksi virressä sanotaan, oikeutta ei ole mulla etees tulla. Armo on laitonta saamista. Olemme kuin se kanaanilainen nainen, joka polvistui Jeesuksen eteen pyytämään leivänpaloja pöydältä putoavia palasia. Usko ei ole meidän aikaansaannosta, vaan olemme saaneet kaiken laittomasti, sillä olemme köyhiä kerjäläisiä. Kysymys on vastavuoroisesta jakamisesta. Sananlasku, jota lainasin alussa, varoitti köyhän halveksimisesta ja kehotti auttamaan heikommassa asemassa olevia. Ihmisen asenne voi olla, että kaikki on täällä lainassa. Kaikesta joudumme joskus luopumaan. Ja vaikka aina vastuullisesti ajattelemme omia lapsiamme, niin vastavuoron jakaminen tuo aina takaisin. Auttaminen ei ole vain rahan jakamista, se voi olla ajan antamista, muuten auttamista ja lähimmäisen hädän huomaamista. Tästä on usein esimerkkejä suurten katastrofien yhteydessä tai kriisien yhteydessä. Kysymys on aina vastavuoroisesta jakamisesta. Lesken ropo oli denari, kaksi pientä lanttia. Sinun ei tarvitse antaa yhtä paljon, mutta voimme antaa omastamme monella eri tavalla. Se voi olla sinulle vähän, mutta se voi olla yhdelle köyhälle paljon. Siksi anna sydämestäsi.